ดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันเป็นประจำทุกๆวันนะคะกับรายการเวลามสทนะคะรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาพร้อมกับเรื่องราวสาระประโยชน์แล้วก็ยังมีแถมท้ายด้วยข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาฝากกันนะคะวันนี้ค่ะเราพบกันนะคะก็มีเรื่องราวดีๆแล้วก็สาระประโยชน์มาฝากกันในช่วงแรกของรายการเช่นเคยกับช่วงของนานาสาระกับเวลามสทนะคะคุณผู้ฟังคะเรามักจะได้ยินข้อคิดเตือนใจต่างๆนะคะที่กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้าค่ะเช่นอาหารเช้าเปรียบเสมือนขุมพลังประจำวันที่ไม่ควรมองข้ามหรือว่าจงกินอาหารเช้าให้เต็มอิ่มและเต็มที่ประหนึ่งว่าคุณเป็นพระราชานะคะซึ่งสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำเนี่ยคงเข้าใจถึงคุณประโยชน์ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้าไม่ว่าด้วยจะเหตุผลอะไรก็ตามนะคะถือว่าคุณผู้ฟังนั้นได้พลาดช่วงเวลาสำคัญที่ร่างกายจะได้ชาร์จแบตอย่างเต็มที่เพื่อรับความกระปี้กระเป๋าตลอดทั้งวันไปแล้วนะคะสาเหตุของการละเลยอาหารเช้านั้นมักจะเกิดจากการที่เราเลือกที่จะไม่กินมาโดยตลอดจนติดเป็นนิสัยค่ะและบางทีการรับประทานอาหารเย็นมื้อใหญ่เนี่ยหรือว่าการกินของจุบจิบตลอดเวลาจนกระทั่งเข้านอนก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งสำคัญที่ทำให้คุณผู้ฟังนั้นรู้สึกไม่อยากกินอาหารเช้าก็เป็นได้นะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าการงดรับประทานอาหารเช้าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามผลที่ตามมาก็คือร่างกายจะขาดความสามารถในการควบคุมน้ำหนักนั่นหมายความว่าคนที่ไม่กินอาหารเช้าเป็นประจำจะมีแนวโน้มที่จะกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและมักจะมีพฤติกรรมเลือกที่จะบริโภคอาหารที่มีไขมันแคลอรี่และน้ำตาลสูงกว่าคนที่รับประทานอาหารเช้านะคะแถมยังเลือกที่จะกินผักผลไม้น้อยลงกว่าปกติซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนและโรคอื่นๆที่ตามมากับความอ้วนได้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังค่ะต้องการที่จะแก้ไขก่อนที่จะสายเกินแก้นะคะลองหันมาปฏิวัติปรับพฤติกรรมของตัวเองด้วยเคล็ดไม่ลับเพื่อเติมพลังให้กับร่างกายด้วยอาหารมื้อเช้าดังนี้ค่ะอย่างแรกให้เริ่มต้นมื้อเช้าด้วยอาหารเบาๆปริมาณน้อยๆนะคะฝึกรับประทานอาหารมื้อเช้าด้วยเมนูอาหารที่ย่อยง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและไม่ควรบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปสำหรับการเริ่มต้นเช่นการลองรับประทานเครื่องดื่มนะคะที่เป็นมีโปรตีนนะคะกับผลไม้นะคะหรือว่าวิธีง่ายๆอาจจะเป็นไข่ต้มสักลูกหนึ่งแล้วก็ตบท้ายด้วยผลไม้สัก 2-3 ชิ้นแค่นี้เป็นการเริ่มต้นในการรับประทานอาหารเช้าที่ดีแล้วก็มีคุณค่าแล้วนะคะส่วนต่อมาคือโปรตีนค่ะเขาบอกว่าเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับมื้อแรกนะคะจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างค่ะพบว่าผู้ที่รับประทานอาหารเช้าโดยมีการบริโภคโปรตีนในปริมาณสูงนั้นจะมีแนวโน้มในการลดแคลอรี่นะคะจากการบริโภคอาหารมื้อเย็นได้ต่ำกว่าผู้ที่รับประทานอาหารมื้อเช้าแบบปกติถึง200กิโลแคลอรี่ค่ะเนื่องจากโปรตีนจะเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับมื้อเช้าเพราะนอกจากที่จะทำให้ร่างกายรู้สึกอิ่มได้นานแล้วนะคะยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายค่ะและก็จิตใจนั้นมีความตื่นตัวไปตลอดทั้งวันอีกด้วยนะคะต่อมาคือการฝึกนะคะรับประทานอาหารเช้าให้เป็นนิสัยไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารทั้งมื้อให้หมดภายในครั้งเดียวแต่ว่าสามารถใช้เวลาไปกับอาหารมื้อนั้นๆด้วยการค่อยๆรับประทานนะคะหรือว่าเว้นช่วงการรับประทานโดยอย่างยิ่งนะคะระหว่างอาหารคาวกับอาหารหวานเนี่ยเว้นวรรคพักก่อนนะคะไม่จำเป็นต้องกินต่อเนื่องกันทันทีนะคะต่อมาคือการตื่นนอนเร็วขึ้นกว่าปกติประมาณ15นาทีค่ะผู้ฟังเพียง15นาทีที่เพิ่มขึ้นจากการที่คุณตื่นนอนก่อนเวลาปกติอย่างที่เคยนอกจากจะได้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในยามเช้านะคะแบบไม่ต้องเร่งรีบแล้วเนี่ยยังเป็นการช่วยกระตุ้นปลุกการกระตุ้นนะคะระบบต่างๆภายในร่างกายให้ค่อยๆตื่นตัวจากการนอนหลับและก็พร้อมที่จะผจญภัยกับภารกิจหนักๆในช่วงวันอีกด้วยค่ะต่อมานะคะคือไม่มีกฎเกณฑ์นะคะตายตัวว่าจะมีข้อบังคับนะคะว่าเมนูอาหารชนิดใดควรหรือว่าไม่ควรเป็นอาหารเช้าเพราะว่าที่ถูกต้องก็คือควรเน้นที่คุณค่าของสารอาหารเป็นหลักค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารมื้อเช้านะคะจะเป็นอาหารที่เหลือจากมื้อเย็นของเมื่อวานนะคะแต่นี้ต้องเก็บรักษาให้ดีนะคะมาตอนเช้าก็มาอุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารที่เราได้ เตรียมนะคะทำในช่วงเช้าเนี่ยก็ถือว่าทุกเมนูค่ะสามารถเป็นอาหารมื้อเช้าได้เสมอนะคะดังนั้นค่ะผู้ฟังการเริ่มต้นทานอาหารเช้าแบบไม่ฝืนความรู้สึกเพื่อการมีสุขภาพที่ดีในอนาคตนั้นทำได้ไม่ยากค่ะเริ่มต้นลองปรับพฤติกรรมการกินโดยหันมาให้ความสำคัญกับอาหารมื้อเช้าซึ่งมีความสำคัญด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นมื้อแรกของวันเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะแล้วผู้ฟังจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของตัวเราเองค่ะก็สำหรับใครที่ไม่ชอบทานอาหารเช้านะคะหลายครั้งเราก็นำบทความต่างๆหรือว่าสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทานอาหารเช้ามาฝากกันบ่อยๆคิดว่าคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนๆของเราหลายท่านคงจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะทานอาหารเช้าเห็นไหมล่ะคะว่าสุขภาพดีขึ้นแน่นอนแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทำนะคะยังไม่ได้ปฏิบัติลองนำไปใช้ดูนะคะสุขภาพของคุณผู้ฟังนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนี่คือสาระดีๆนะคะที่น่าสนใจฝากกันในวันนี้เล่าสู่กันฟังในวันนี้ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
เวลาอยู่ใกล้เธอฉันชอบวิธีที่เธอคุยกับฉันเวลาเธอซุ่มซ่ามันทำให้ฉันอดยิ้มไม่ได้เธอคงไม่รู้ตัวฉันชอบที่เธอชอบร้องเพลงผิดคีย์มันดูน่ารักดีเธอทำให้โลกสดใสมีเหตุผลนับเป็นร้อยเป็นพันที่ทำให้ฉันนั้นต้องรักเธอไม่เบื่อสักครั้งที่ต้องพูดคำเดิมฉันจะบอกว่ารักเธอมันตกหลุมรักเธออย่างนี้ทุกวันไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ยังตกหลุมวัน
บังบัง
มีแต่เธอในหัวใจรู้สึกเหมือนเราเพิ่งเริ่มรักกันเคยเป็นไงก็เป็นงานยิ่งนานเท่าไรยิ่งรู้ใจกันแต่เธอมาทำให้ทุกวันเป็นวันแรกเจอเช้ามาฉันชอบที่ฉันได้เจอเธอก่อนใครอะไรที่วุ่นวายก็ลืมไปเลยเมื่อฉันมีเธอเธอคงไม่รู้ตัวฉันชอบวิธีที่เธอมาเปลี่ยนฉันให้เป็นคนสำคัญใครดีเท่าเธอมีเหตุผลนับเป็นร้อยเป็นพันที่ทำให้ฉันนั้นต้องรักเธอไม่เบื่อสักครั้งที่ต้องพูดคำเดิมฉันจะบอกว่ารักเธอมันตกหลุมรักเธออย่างนี้ทุกวันไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ยังตกหลุมรักเธอได้ทุกวันมันมีแต่เธอในหัวใจรู้สึกเหมือนเราเพิ่งเริ่มรักกันเคยเป็นไงก็เป็นงานยิ่งนานเท่าไรยิ่งรู้ใจกันก็เธอมาทำให้ทุกวันเป็นวันแรกเจอ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้นะคะข่าวสารกิจกรรมที่เราได้หยิบนำมาฝากผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของพิธีมอบประกาศนียบัตรและก็สำริดที่บัตรนะคะตามที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องของมสทนะคะได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัยนะคะให้มีการดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและก็สำริดที่บัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2554นะคะซึ่งในการจัดพิธีมอบนะคะประกาศนียบัตรและก็สำริดที่บัตรนั้นเราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้นะคะเราจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2มีนาคมนะคะวันเสาร์ที่2มีนาคมที่ห้องประชุมใหญ่อาคารวิทยทัศน์นะคะดังนั้นนะคะผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรของโครงการสำริดที่บัตรนะคะในปีการศึกษา2554นะคะรวมถึงท่านที่จบการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะทางของศึกษาศาสตร์นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะในวันเสาร์ที่2มีนาคม2556นี้เรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมในพิธีการมอบประกาศนียบัตรและก็สำริดที่บัตรนะคะโดยกำหนดการนั้นก็จะเริ่มในตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะคะก็ผู้ที่จะเข้ารับนะคะก็มาลงทะเบียนนะคะรายงานตัวนะคะรวมถึงสามารถที่จะจองภาพถ่ายนะคะเรามีการบริการในการถ่ายภาพขณะเป็นภาพที่ขณะรับนะคะสำริดที่บัตรหรือว่าประกาศนียบัตรนะคะซึ่งผู้ที่มามอบให้กับท่านนั่นก็คือท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่รายงานตัวนะคะจองภาพถ่ายนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เช้านะคะ 7:30 นถึงเวลาประมาณ 8:30 นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะผู้ที่เข้ารับประกาศนียบัตรแล้วก็สำริดที่บัตรนั้นก็จะทยอยเข้าห้องประชุมนะคะพิธีกรเขาก็จะให้รายละเอียดต่างๆแล้วก็มีการฝึกซ้อมนะคะการเข้ารับอีกด้วยค่ะจากนั้นนะคะช่วงเวลาประมาณสัก10:00 นนะคะโดยประมาณเนี่ยท่านประธานในพิธีก็คือท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมาถึงที่บริเวณในพิธีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการมอบนะคะประกาศนียบัตรแล้วก็สำริดที่บัตรให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการมอบนะคะรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับนะคะรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมากแล้วก็วิทยานิพนธ์ดีด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะเสร็จสิ้นนะคะพิธีต่างๆนะคะถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาเสร็จสิ้นก็เวลาประมาณ 12:30 นาทีค่ะเรียนเชิญนะคะในวันเสาร์ที่2มีนาคม2556นะคะในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและก็สำริดที่บัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2554ค่ะนี่ก็คือข่าวที่ฝากกันในช่วงที่2ของรายการนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะเมื่อฟังแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะ
Thank you.
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทกันแล้วนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของพิธีมอบประกาศนียบัตรและก็สำริดธิบัตรนะคะซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2 มีนาคม 2556ที่ห้องประชุมอาคารวิทยาทัศน์กันไปแล้วนะคะสำหรับหลายๆท่านอาจจะสนใจนะคะในโครงการสำริดธิบัตรนะคะก็ขอชี้แจงนะคะสำหรับโครงการสำริดธิบัตรนั้นเป็นโครงการที่มสทนั้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกท่านโดยไม่จำกัดอายุแล้วก็วุฒิการศึกษานะคะซึ่งเป็นการนำชุดวิชาในหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนะคะของมสทนะคะเป็นประมาณ200กว่าชั่ววิชานะคะมาให้ท่านได้เลือกเรียนตามความสนใจค่ะมีน้องๆหลายๆคนนะคะทั้งในระดับประถมมัธยมก็มาเรียนในโครงการสำริดธิบัตรนะคะสำหรับการสอบนะคะการวัดผลนั้นท่านจะเข้าสอบนะคะที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดนะคะที่อยู่ในจังหวัดต่างๆท่านอยู่ที่จังหวัดไหนก็เรียนได้นะคะในโครงการสำริดธิบัตรในช่วงนี้เวลาค่อนข้างน้อยนะคะจำกัดเนี่ยท่านที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ025047711-2 025047711-2หรือ www.stou.ac.th แล้วก็คลิกที่โครงการสำริดธิบัตรค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณางมณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ